este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 13 august și eu sunt Oana Serafim. Nițel mai răcoare astăzi la Chișinău decât ieri, dar tot căldură de vară toridă, maxima va fi de 28 de grade. Despre Belarus, alegeri considerate fraudate și reacția violentă a regimului Lukashenko, un interviu cu Alexandru Sjurdin, Eurasia Program Officer Civil Rights Defenders și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul și fostul dizident Alexandru Călinescu. Începem cu știrile.
Bună dimineața! La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur din nou să ne auzim cu bine și în această dimineață de joi, 13 august. Pentru a patra noapte consecutiv la Minsk și în alte orașe din Belarus, mii de oameni au ieșit pe stradă să protesteze împotriva rezultatului alegerilor prezidențiale din 9 august, câștigate de președintele Alexandru Lukashenko cu peste 80% din voturi potrivit rezultatelor oficiale. De la bun început, riposta forțelor de ordine a fost deosebit de brutală. Mii de oameni au fost reținuți, iar miercuri autoritățile au recunoscut că s-au folosit și arme de foc. Tot miercuri au apărut primele relatări despre încă un deces în cursul protestelor. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat Europei Libere că Statele Unite vor întreprinde acțiuni în vederea unui rezultat bun pentru poporul Republicii Belarus. Secretarul de stat american a criticat violența împotriva protestatarilor pașnici, dar a spus că pentru moment Statele Unite nu au decis care este răspunsul potrivit, dar vor colabora cu partenerii din Uniunea Europeană. Pompeo nu a exclus posibilitatea suspendării livrărilor de petrol sau impunerea altor sancțiuni. Între timp, miniștrii de externe din țările Uniunii Europene au decis că vor discuta situația din Belarus pe 14 august. Anunțul a fost făcut miercuri de șeful politicii externe europene, Borrell, care ceva mai devreme scria pe Twitter că alegerile de duminică din Belarus nu au fost nici libere, nici corecte. Președintele Franței Emmanuel Macron a discutat miercuri cu omologul său rus Vladimir Putin despre alegerile din Belarus și a exprimat îngrijorarea profundă a Franței față de evoluția din această țară și mai ales față de brutalitatea cu care poliția a reacționat la proteste. Putin a fost, după cum se știe, unul din primii lideri mondiali care l-au felicitat pe Lukashenko pentru câștigarea unui nou mandat. Exemplul a fost urmat la Chișinău și de președintele Igor Dodon, care în mesajul său postat pe Facebook pe 10 august nu a făcut nicio referire la violența cu care erau reprimate protestele. Președintele Igor Dodon a exprimat interesul Republicii Moldova să obțină vaccinul anti-COVID-19 realizat în Rusia, primul vaccin din lume autorizat la nivel național, deși nu a fost testat masiv pe oameni. În postarea pe pagina sa de Facebook, președintele precizează că la întrevederea de miercuri cu ambasadorul rus Oleg Vashnetsov, i-a spus că Republica Moldova, citez, va expedia la Moscova un demers în timpul apropiat. Marți la Moscova, președintele Vladimir Putin anunța că Rusia este prima țară din lume care înregistrează un vaccin anti-COVID-19, care s-ar fi dovedit eficient. Organizația Mondială a Sănătății, experți internaționali, dar și din Rusia, au reacționat însă cu scepticism pentru că există puține date publice despre noul vaccin, dar mai ales pentru că nu a trecut de așa numită fază a treia de testare, constând din teste pe mii de oameni. Mai mult, faptul că vaccinul a fost înregistrat în Rusia nu înseamnă că este omologat și recunoscut internațional.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
Și astăzi se anunță o zi cu temperaturi de vară toride la Chișinău. 28 de grade este maxima. La Kiev e mai răcoare, maxima nu trece de 22 de grade. La Moscova plouă și sunt numai 16 grade. La București căldură mare, 33 de grade și tot așa va fi până la sfârșitul săptămânii. Și aici, la Praga, e cam la fel. Maxima ajunge la 31 de grade. În sudul Europei, la Roma, încă și mai cald, 36 de grade. La Madrid, 31, iar la Lisabona, 28, la fel ca la Chișinău.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda din Moldova notăm dimineață o ședință a Consiliului Municipal Chișinău. Salvați oamenii de la dezastrul creditelor de microfinanțare. Se intitulează briefingul de presă anunțat pentru această dimineață la Chișinău al deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate Dan Perciun. Pe plan internațional notăm vizita în regiune a secretarului de stat american Mike Pompeo. După ce ieri a fost în Cehia, astăzi se va afla la Ljubljana, unde are programată întrevedere cu președintele Borut Pahor și cu premierul Ianeș Iansa, pentru a discuta oportunitățile de cooperare mai strânsă între Statele Unite și Slovenia în domenii cheie, precum energia nucleară și integrarea Balcanilor de Vest. Mike Pompeo va discuta securitatea informațiilor 5G și se așteaptă semnarea unei declarații comune privind tehnologia 5G cu ministrul de externe Angelo Gar. Mâine la Viena, secretarul Pompeo se va întâlni cu ministrul de externe Schallenberg și cu cancelarul Sebastian Kurz pentru a discuta parteneriatul strategic între Statele Unite și Austria, relațiile comerciale și de investiții, ca și problemele de securitate regională. Mike Pompeo are programată la Viena și o întrevedere cu directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Sâmbătă, Mike Pompeo va fi la Varșovia, unde va avea întrevederi și cu președintele Andrei Duda și unde va discuta chestiuni de colaborare militară, securitatea informațiilor 5G și inițiativa regională a celor trei mări. Reamintim că o parte din militari americani care se află în Germania vor fi desfășurați prin rotație în Polonia. Vizita secretarului de stat în Polonia comemorează și centenarul bătăliei de la Varșovia din 1920, în care forțele poloneze i-au învins pe bolșevici. Se arată în comunicatul Departamentului de Stat american.
Interviul emisiunii.
În Belarus, atmosfera continuă să fie încordată după alegerile foarte controversate și considerate nici libere și nici corecte. Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, a stat de vorbă cu Alexandre Sjurdin, expert în drepturi civile și coordonator de programe în zona euroasiatică, despre scrutinul prezidențial din Belarus și fraudele sale.
Election result is definitely no surprise. It was clear already months ago that we would not see a free and fair election. The conditions were not there.
Rezultatul alegerilor nu este deloc o surpriză. Ne-a fost clar cu multe luni în urmă că nu vom asista la alegeri libere și corecte, așa cum s-a întâmplat de altfel în ultimii 25 de ani în Belarus. Autoritățile au ignorat constant recomandările observatorilor internaționali, precum OSCE. În plus, faptul că în mod deliberat autoritățile nu au trimis în timp o invitație organizațiilor internaționale pentru a monitoriza alegerile, și chiar și organizațiile naționale independente s-au confruntat cu dificultăți pentru a se acredita și observa alegerile, guvernul folosind drept pretext pandemia de coronavirus ca să limiteze accesul acestora la observarea alegerilor, toate acestea deci ne-au pus în alertă. Doar foarte puține astfel de organizații au observat alegerile, deci nicio surpriză că scrutinul s-a desfășurat în condiții mai rele decât cele de până acum. Represiunile guvernului au început foarte devreme, potențialii candidați și suporterii acestora arestați. Lucrurile au fost de departe orchestrate. De pildă, aproape 42% dintre alegători votaseră deja înainte de data de 9 august.
That's exactly it's a process where there's even less transparency, when there's even less monitoring.
Știm din precedentele alegeri că exact în aceste zile, dinaintea alegerilor, au loc neregularitățile, o lipsă de transparență a procedurilor, lipsa monitorizării celor care votează sau care numără voturile. Vreți să spuneți că pe parcursul celor 5 nopți înaintea zilei de 9 august, autoritățile au avut posibilitatea să jongleze cu buletinele de vot și să falsifice numărarea acestora? Da, exact. Au fost situații în care autoritățile au spus că 100 de oameni au votat într-o zi, când observatorii independenți au numărat doar 50 de oameni. Și acum oamenii ce să creadă? Sau cetățenii altor țări care urmăresc acest proces și văd că autoritățile spun că Lukashenko a câștigat cu 80%, iar opoziția spune că, din potrivă, doamna Tihanovskaya a câștigat cu peste 70%. Pe cine să credem? Este foarte dificil de spus. Am văzut că în anumite secții de votare locale, rezultatul este mai apropiat de ceea ce spune opoziția. Puținele organizații independente care se află acolo își publică zilele acestea raportele și vom vedea ce spun. Dar fără transparență este greu de numărat voturile într-un proces electoral. Aș vrea să mai adaug ceva la răspunsul la întrebarea anterioară, și anume că, atâta vreme cât nu am avut transparență, observatori independenți, iar candidatul opoziției nu a putut participa, acestea nu pot fi considerate alegeri drepte și corecte. Oricum, de astă dată a fost nu doar o mobilizare politică, ci și civică în Belarus. Am auzit că doamna doamna Tihanovskaya este în Lituania, deci în siguranță. Acum se schimbă însă lucrurile în contractul social dintre Lukashenko și popor, căci oamenii nu vor accepta să fie bătuți de poliție dacă vor ieși în stradă. Oamenii nu îi vor recunoaște legitimitatea dacă își va impune cu forța puterea. Belarus este un stat suveran, dar membru cel puțin teoretic, pe hârtie, al parteneriatului estic. Se știe și ce relație are Belarus cu Rusia pe de altă parte. Ce marjă de manevră au Uniunea Europeană și organizațiile democratice internaționale?
Belarus has also commitments and obligations, and this besides its participation in the Eastern Partnership, its dialogues with the EU.
Belarus are angajamente și obligații ca membru al Organizației pentru Securitate și Cooperare Europeană, dar și ca membru al Consiliului Europei și al Parteneriatului Estic din cadrul Uniunii Europene. Știm că autorităților le pasă de imaginea internațională a țării. Rolul organizațiilor internaționale este să rămână alerte. Vom vedea cum se vor desfășura lucrurile. Este important să se pună presiune pe mai departe. Uniunea Europeană trebuie să nu permită autorităților să reprime violent protestele. Se discută de sancțiuni țintite care ar putea fi folosite ca un instrument pentru cei responsabili de abuzurile împotriva drepturilor omului.
Again, there is of course the issue of sanctions that's always on the table. We remember that the EU adopted sanctions, wide range of sanctions following the 2010 elections. The earlier there is a clear action, the more chances there are to limit the damage on the ground. And by damage, I mean the situation escalating further.
A fost părerea lui Alexandru Slurdin, expert în drepturi civile, într-un interviu cu Iolanda Bădiliță.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, cu profesorul și fostul dizident de la Iași, Alexandru Călinescu.
Nu s-a dat, după știința mea, startul oficial al campaniei pentru alegerile locale, dar campania este întoi. O campanie care va fi anul acesta atipică. Vor lipsi marele meeting-uri electorale, întâlnirile directe cu alegătorii vor fi reduse la minimum. În schimb, ca și cum ar acționa o lege a compensației, suntem de pe acum asaltați de banere, de afișe, de fluturași, de puși în cutiile poștale. În București se văd banere uriașe, aproape cât înălțimea unui bloc. Actuala conducere PSD a primăriei bucureștene are probabil rezerve bugetare nelimitate, pentru că de câteva săptămâni mai multe televiziuni îi difuzează insistent clipurile de promovare. Altfel, din diferite locuri ne vin vești despre piedicile pe care primarii în funcție le pun adversarilor, împiedicându-i să-și joace corect șansele. Situația din capitală s-a complicat prin intrarea în cursă a lui Traian Băsescu. Candidatura lui Băsescu ar putea diminua șansele lui Nicușor Dan, principalul contracandidat al actualului primar, Gabriela Firea. Și în alte orașe, la Focșani, de pildă, s-a încercat o regrupare a forțelor anti-PSD. Cu ce sorți de izbândă rămâne de văzut. Un alt fenomen notabil este migrarea unor primari social-democrați către Partidul Național Liberal. Astfel de mișcări sunt simptomatice pentru neseriozitatea și lipsa de substanță a multor politicieni români. Campania electorală riscă să fie perturbată de anunțul lui Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, conform căruia partidul său va depune luni o moțiune de cenzură vizând demiterea guvernului Orban. Asta mai lipsea României în această perioadă, o criză guvernamentală. E greu ca Marcel Ciolacu să mai dea înapoi. El joacă poziția de lider al partidului în perspectiva apropiatului congres. Și mai e ceva. PSD s-ar afla în poziție de forță atât la alegerile locale, cât mai ales la cele legislative, dacă ar fi la guvernare. E puțin plauzibil totuși că președintele Iohannis va accepta un executiv social-democrat. Iată de ce alegerile locale sunt un test de o importanță majoră. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre din această dimineață de vară. Nu voi încheia emisiunea fără un citat. Astăzi despre puterea celor fără de putere. Nu am să recunosc niciodată un singur lucru. Că ar putea să nu aibă sens să mă lupt pentru o cauză dreaptă. Gândul îi aparține dramaturgului, dizidentului și președintelui Cehoslovaciei și Cehiei Democrate, Václav Havel. A trăit între 1936 și 2011. A fost președinte al Cehoslovaciei după Revoluția de Catifea din 1989, între 1989 și 1992 și apoi după divorțul de Catifea dintre Cehia și Slovacia, a fost președinte al Cehiei până în anul 2003. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.